Praise the Lord. Good morning. The first question I have is, everybody speaks English? No. So we need interpreter, right? Because I do not speak Messiah, so either you speak English or somebody needs to interpret. Raise hands. We will be today exercising. You will be raising hands all the time. So let's start. Raise hands who speaks English. Who speaks English, who understands me now. All right. There's half of you. So, who speaks only Visaya? That makes sense. You don't raise hands because you don't understand the question. Okay. So we will need an interpreter. Amen. And you are the lucky one who speaks both languages, so you will help us. Amen?
Amen?
Amen. Praise the Lord. Let us pray. Father, we pray in the name of Jesus that not only you would be moving in our midst, because I know you will be, but that we would be aware of your presence, that we would know that you are here speaking to us. You would give us understanding, not only knowledge. I pray, my God, that you would quicken our hearts to desire more of you, more of your truth.
My God. Mong mga anak o Diyos nga maka ikaw magapanliok sa kasing-kasing sa imong mga anak.
I pray for my brother that he would be able to flow in translating.
O diampo sab niya ako o Diyos aron niya ako makasulti gayud sa paghubad sa maong mga butang.
Anoint him, Lord, beyond his natural abilities.
Dihugan kanimo o Diyos aron ako mulap musubra pagayud kaysa akong mahimo.
Hallelujah. Lord, I pray for this congregation of people.
O giampo sab nako kining tanan nga niya dinhi sa sulod.
I pray, my God, that you would be moving upon every mind, every heart.
Na ikaw magapanlihok o Diyos sa mata ko sa
I rebuke every contrary spirit.
Og akong giabog ang tanang datang espiritu nga mosupak.
Who would be trying to come and have a space?
Og mamuhatag og babag aron nga dili makasulod ang pulong sa Dios.
I rebuke every disturbance.
Ako usang giabog ang tanang mga disturbo.
I rebuke every spirit who's hindering the brethren from coming.
Ako pong gigapos ang tanang espiritu nga nagbabag sa mga kaigsoonan aron magkaanhi dinhi.
And help our minds to concentrate on you, O God.
O bisang tang mga panghuna-huna nga magapamalandong kayo sintro diha kanimo, O Dios.
That we would become more like you.
Aron nga mahimo ang matag usa nga sama diha kanimo.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Praise the Lord.
Brother Mark did a short introduction. I will say a little more if I may.
Si Brother Mark
had a little introduction.
Na ay gamay ganina nga gi pasiunan niya nga pag paila diha kaniya.
Akong Biblia nga Bisaya palihog ni nga sa timbang.
All right. My name is Martin Cluson.
Ang iyang pangalan mao si Martin Cluson.
I am from the Czech Republic.
Gikan siya sa Czech Republic,
which is my temporary country.
Iyang temporaryo nga nasod.
I'm aspiring for a citizenship in heavenlies in
Jerusalem.
Because I learned that no Czechs will make it to heaven. So the bad news is no Filipinos will make it to heaven.
Can you say amen?
Makaingon ba mo amen? So, if you want to make it to heaven, you need to stop being Filipinos.
Kung gusto ka mato dito sa langit ko na, ayaw na mo pagpalpaan ng Pilipino.
We are from Czech, but we are not Czech. We are from Czech, but we are not Czech.
Gikan sila sa Czech, pero dili sila para sa Czech.
Amen? And I am married.
Minyo na po siya.
I have a nice wife and 4 children.
Na siya arang kanindot nga asawa ug 4 ka mga kabataan.
Wonderful wife.
Pagka arang gayud ka maayo nga asawa.
And I am an elder in a local fellowship in Prague in Czech.
Usa siya ka elder dito sa ilang simbahan sa Prague, sa Czech Republic.
And now it's your turn.
Oh, karon. Inyo na pong panahon.
Your turn. All right. So, I need to ask you questions. I need to know where we are. So,
gusto siya mangutan ng mga pipila ka mga pangutan na aron mahibalo siya asa na takaron.
Help me now. Who has been here before? Who has heard this preaching? Who's been at this
pila man kanato ang dinhi na atong miage. Patasan kamot, ay mo kadlok kay.
All right. So many of you been here before. Good. And can I see now the hands just to see whether everybody is alive? Can I see the hands who was? This is the first time you see any of these brethren.
Katong first time palang gyud. Pataas mo.
All right. So we have some people here. It will be maybe more people been here before.
Na padi ay wala makaanhi gamay.
All right. And now to go further, let me understand, because this is supposed to be the meeting for the shepherds or elders, if you wish. So let me ask you the first question. Who is sorry.
Okay. Gusto siya mangutana lagi katong iyang question na iyang giingon gayon na gusto siya mangutana. Pero before that, sa di pa tamabot diha, kuhan di ay. Okay.
So, the question is, who of you is in some local fellowship, one of the elders or shepherds or whatever?
Kinsa man kanyo nga naay gidala nga simbahan dire. Kanang shepherds nga nagdala gyud og simbahan.
Many of you. All right, so the opposite question again, who is not a leader or shepherd or anything? Who's not?
Katong dili siya shepherd.
All right. So you're not a shepherd, you're not an elder, okay? Good. So most of the people here would be in some form leading the church, if you wish.
Ang uban diri di ay kanang wala magadala og simbahan.
Amen?
Amen.
All right. So, this is just to set a scene to make sure. Because we've been coming, it's not the first time we come. Amen?
Kinahanglan magod nga, masiguro na to ang atong kwan. Atong mga pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, o nga ato mong guni mapahat po dito sa atong mga kasimbahanan.
You know, we don't want to be just bringing word and bringing word and bringing word and bringing word.
Dili man lamang gud sila kanunay nga ingon nga magdala lamang kanunay og pulong, kanunay magdala og pulong, kanunay magdala og pulong.
But we would like to discuss with you the word and give you a chance to ask and fully understand the word.
So gusto po nila nga ipasabot gayud og maayo aron nga ang pulong ay lang gidala, masabtan gayud og maayo sa matagot.
You know, so we are not afraid of questions or asking and talking.
So mao na nga daghan kay tag mga pangutana. Mga pangutana aron pagigsulti usab kita.
Because we also need to understand.
Kay aron nga mahibalo gayud kita di ta mao ang mangutana magigsunan.
A few more questions. Can I see your Bibles?
Biblia na to.
So everybody's got a Bible with him? Everybody owns a Bible? Yes. You've got a Bible. Beautiful. Praise the Lord.
Dalay ko ng Dios. Maayo nga naay mga Biblia na to.
We have visited some fellowships and places and we've seen it's not always obvious to have a Bible.
Ay daghan namang gong mga lugar na nabisitahan nila, kaya ang uban po duha po yung mga Biblia.
Can I see your little notebook and pen? Pen and paper. Do you
mga notebook na to, bullpen po.
Praise the Lord. So you have your notebooks and pens and papers. I don't know how your memory is, but if I don't write it down and study it later, I cannot remember it.
Digid po siya kasiguro sa ato mga pangunahuna, pero kung ato yung isulat kini, may manggod to kaya rin atong mababasa o madumduman ra.
God has chosen animals
ang
and
Diyos,
said about some of them they are clean and some of them unclean.
Ang Ginoo nagabuhat og mga mananap, ang uban mahinlo, ang uban dili pod mga hinlo.
Amen?
Amen?
And one of the animal which is clean is a cow.
Ang usan niya na ka mananap nga hinlo, mao ang baka.
And since you are elders, you will be able to help me. Why is a cow a clean animal?
Na kay kamo mga elders man, tabangi pod ko ninyo, matod pa niya. Na manguta na pod siya, ngano man nga ang baka hinlo man?
Only green grass. And what does it mean? It's fresh. All right. So what does it mean? All right, so you say that the cow symbolizes eating on a fresh food.
Ang baka di ay kuno matod pa sa ilang istorya din ha. Mukaon siya og sagbot. Mama nang hinlo siya kay sagbot nang ang kinaon unya ang green pod. Unya nganong green man?
All right.
Green kuno naga hulagway sa kinabuhi.
All right. What is the Bible saying about a cow? How is cow eating?
Unsa man kuno ang gisulti sa Biblia matungod sa baka og unsa man niya pagkaon?
Amen. And what is the chewing? What is the principle?
Usapon di ay pang
let's have a little biology lesson here. What is the principle of chewing?
Unsa man kuno mga prinsipyo sa pag-usap?
Huh? Sorry. Meditate. It goes in the stomach, doesn't it? And then the cow goes home, and what does it do? Brings it back, and chews it again.
Mauday ka na ang baka. Nga, human niya og kaon, atong mga sagbot niya ang gikaon, iyang tunlon, pagkahuman, ipagawas na po niya, niya usapon niya po niya ang maayo.
So I hope you will not be offended if I say, you should be cows, or like
cows. Mauna nga, matod pa niya dire, may sama on ta sa mga baka.
So we need to hear the word. We need to hear the word.
Aron nga, samtang magpaminaw kita sa pulong sa Ginoo.
We need to take it home.
Madaan na to sa atong balay.
Written on a paper notebook.
O, gisulat ba ka sa diha sa notebook?
Bring it back.
Basahon na purog balik.
Take our Bibles.
O, kuha kasi mong Biblia.
The Word of God, that is.
Nga mao ang pulong sa Dios.
And study if it is really so in the Bible as was shared.
Yeah, ton anog maayo aron ikaw makat-on og makapahat pagka.
Hallelujah. As
amen.
Shepherds,
ingon nga mga magbalantay,
we need to encourage
gikinahanglan nga magdasig kita
the congregation to do the same.
Sa mga kaigsoonan diha sa simbahan.
So the expectation is
ang
that
atong,
you will teach your people to use the Bible and notebook and study the Word of God.
Og mausab gihapon ka na ang atong pagkabuhaton ngadto sa atong mga giatiman nga mga katawhan.
How is it in your fellowships? Do you have access to Bible, everybody?
Naana ba yung mga Biblia ang atong mga kaigsoonan sa atong mga kasimbahanan?
No.
The others, nothing. So there are some, no Bibles.
No Bibles?
Yes.
So not everybody has a Bible?
Yeah. Not everybody.
Not all. Aha. So that's one of the first things we should be praying about and we should be changing.
Amen. Mga na mga butang ay natong pag tukion og atong kinahanglan nga mausab gayon ang pamaagi.
So one of your first job
ang una nato nga mga buluhaton
as the elders
ingon nga mga pangulo
is to make sure
kinahanglan nga atong masiguro
that people don't need you.
Nga ang makatawhan wa na magkinahanglan nato.
Amen?
Amen.
So, who is the mediator between God and man? Amen?
Okay. Ang tigpataliwala din nato sa Dios o sa tao, mao si Ginoong Jesus.
Who else?
Kinsa pa?
Huh? Shepherd? The priest? The pastor? Absolutely not.
Wala. Dili gyud ay.
Translate. Go ahead. Translate it.
Ang wa na ilaing tigpataliwala di ay walay pastor, walay pare, walay shepherd, nothing.
Amen.
Amen.
Let me ask again. I want you to understand. Who is the mediator between God and man?
Kinsa man gitigpataliwala sa Dios ug sa tao?
Amen. Who else? No.
Nothing.
There is only one God and one mediator between God and man, and that's Jesus Christ.
Wa na gyud lain, usa ra gyud ang tigpataniwala sa Dios ug sa tao.
Amen.
Mao si Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Do you have any question on this?
Napabakuno tay lain pangutan na may tungod niini. May tungod sa pagkatigpataniwala.
Let's find this verse in the Bible. Let's go to Hebrews. Brother Mark is my co-ordinance this morning.
Ato ta sa libro anon? Nga libro.
Is it 4? No, it's not 4. Who finds it first? First Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus.
Kaya may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus.
Amen. What is the church saying?
Unsa may gisulti sa simbahan?
What is the church saying?
Unsa may gisulti sa simbahan?
Who is the mediator? Who is the what are the churches going to tell you? Who is the mediator?
Kinsa ba may tigpataliwala?
Typically. The priest? Yes. Why? Explain to me.
Mayon kita nga ang pare unya unsa ngano man?
Is the church saying that a pope, if you want, or priest or pastor is the mediator between man and God? Why is it?
Kung ang simbahan nagaingon sila nga ang pastor mo tigpataliwala o ang papa o ang obispo o ang unsa pa diha, ngano man? Unsa may but pasabot nila ana?
Say again, speak up. They are considered to be holy people.
Tungod kay sila kuno gi-consider nga mga balaan nga tao?
Well, the real motivation is really of devil. And this is to be in the place of Christ. It is the ownership of the congregation which is not of God.
Daotan gidi ay kana og dili maayo nga og magtudlo sila ni ana tungod kay nagpaila kana nga dili kana iya sa Dios kung naa sila ilaing tigpataliwala.
Do you know what was the mistake the devil did? By the way, do you know that the devil was before an angel of light?
Nahibalo ba kita nga ang demonyo anghel na siya sa una sa wala pa si may mag-ingon ni ana?
Okay. There are three angels, three archangels.
Doon naman ay tulo ka anghel, tulo ka matang.
Can you help me give me the names? Lucifer. Well, how did we call him in Hebrew? Halel. Do you know the name Halel? Halel? No. I need a few people helping me here. Can you find it in Isaiah? Or in the English it's O Lucifer, but O Halel, thou have fallen. So I know. So there's a Halel. We will look into it in a minute.
Dunay anghel ngayon lang og Halel.
And then there is a Gabriel
and Gabriel.
Michael. So there are three archangels. Michael. Amen. In the beginning there were three archangels. One of them fell down.
Ang usa diha ni ana kanila nahagbong o nahulog.
What was the reason he has fallen down?
Unya unsa may hinungdan nga nahulog siya?
Pride. He wanted to exalt himself. Amen. Brother Mark.
Amen. Isaiah chapter 14.
Isaiah 14:12.
Should be Heliel. The Hebrew word is Heliel. How art thou fallen from heaven, O Heliel, son of the morning? Thou art cast down to the ground, which didst weaken the nations. For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High.
Amen.
Amen.
So here we are hearing. Oh, sorry. Of course.
14, 12, and 13. 14, kapitulo 14, versikulo 12 ug 13. Unsang pagkahitabo ang nahulog kamanggikan sa langit, o hari sa Babilonia, ang mahayag nga kabugason. Unsang pagkahitabo ang napukan kaman, ngaon tadaghan mang nasod ang gibuntog nimo, mayon kaman God sa imong hunahuna, musaka ako sa langit, ibabaw pa sa kabituunan, o adto ko dito ipahimutang ang akong trono, mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga tuha sa rayong amihanan.
So can we look 14:12? And do you have a halo or what is his name?
No name here.
No name.
No, yeah.
All right. So the name in Hebrew, which is the language of the Old Testament, is the Halel.
There's a Hebrew ang iyang ngalan.
All right. So this is the archangel who fell, and now we know him as the Satan, the devil himself.
O karon na habaluan na nato kung kinsa siya, nga mao si Satanas.
His motivation was that he wanted to have a throne above the stars of God.
Kay mao manggod ang iyang pangandoy nga iyang ibabaw pagayod ang iyang trono ibabaw sa Dios.
I trust you're writing it down, the scriptures and the connotations, okay? So if he wanted to have a throne above the stars of God, who is the star of God?
Kinsa man ang star sa Dios?
Jesus would be the morning star, the star, but the plural. Who is the stars?
Stars.
Huh?
Kinsa man kuno ang mga bituon?
Not the pastors.
Dili pastors diay.
Not the pastors. Be careful there. It's the sons of God.
Ang mga bituon diay nga ato makita diha nagsimbolo kana sa mga anak sa Dios.
Amen.
Amen.
So, if he want to be, I need to this closer.
Hallelujah.
Can everybody see it? Everybody can
makita
see it?
Makita ba ang tanan aning whiteboard dere?
Okay. So here are the stars. Stars of God.
Iyan ang gilarawan ang mga bituon o kabituonan.
Amen. And how do we from where in the Bible we know what are the stars? Give me some help me.
Asa man dapita diha sa Biblia nga nagpadayag kun sa kana?
Where?
Daniel 12.
Daniel 12, okay. Where else? Where is the interpretation of stars?
Pagsulat mo diha.
Huh? Sorry? I don't hear you.
Matthew?
Matthew 2? Okay, that's the star which brought them to Jesus. But where is interpretation? What is the meaning of stars?
Ang interpretasyon ang sa ibot pasabot sa mga star ana
to makita. 37, we are talking about a dream Joseph had.
Sa Genesis 37 po.
Amen. And he says he had a dream, there was a sun, there was a moon, and stars. And the stars were the sons of Joseph, the sons of God.
Si Joseph nagdamgo dai siya gipadayagan sa may tungod sa mga bituon sa adlaw ug sa bulan.
So Genesis 37:9.
Okay. Onya mabasa nato diha sa libro sa Genesis 37 bersikulo 9.
So we know that the stars of God is not the stars of heaven, is it?
Nga ato nasabtan nga mga bituon sa Ginoo dili dili lamang kung katong mao dito.
The devil did not want to sit above the natural stars.
Ang demonyo dili niya gusto nga ang iyang trono ipahimot ang dili lamang ibabaw niya ng mga bituon kabituonan diya.
Let's look at another scripture.
Atong tanaan din sa atong Biblia.
You said in your heart, 13, I will sit also upon the mount of the congregation.
14:3 si sa Isaias.
The mount of
the congregation. Man good sa imong hunahon na musaka ako sa langit, ibabaw pa sa kabituonan, ug ato ko dito ipahimot ang akong trono.
What do you have?
Mulingkod ako sa bukid, nga tigumanan, nga tualayong, ato sa layong amihanan.
What do you have for mount of congregation? What do you have there?
Mulingkod ako sa bukid. Bukid ni, bukid. Mount. Yes.
Yeah, mount mountain. Of congregation?
Yeah.
Of gathering?
Bukid nga tigumanan, yeah.
Yeah? Okay. So in other words, he wanted to be above the people of God.
Na bot pasabot na ini nga mulingkod siya, ibabaw sa mga katauhan sa Dios.
Amen.
Hindi lamang dahil kung ano mga bituon niya nga atong nakita.
Amen. Hallelujah.
Amen.
I'm a little difficult because I'm dealing with elders. Okay, so
listen to me, Mikey. Ang gitudloan mo gud ani.
So I let you work, okay?
Magbalantay.
Good. So we know that the devil decided.
So ato na hibaluan din nga ang demonyo nag tinguha siya.
Decided to be above the people.
Nga mopaibabaw gayud siya sa katauhan sa Dios.
Because of his pride.
Tungod sa iyang garbo.
Because he wanted to have a place of Jesus Christ.
Tungod kay gusto niyang kuhaon ang dapit ni Ginoong Jesucristo.
So he was gone.
Mao na nga napakyas gayud siya.
Amen. This is
Amen.
What caused him to fall.
Mao na hinungdan sa iyang pagkapukan.
Amen.
Amen.
Can you say amen? Who is supposed to be sitting here?
Kinsa man kayo mulingkod unta dinha?
Christ. Christ himself.
Si Ginoong Hesus diay moy dapat mulingkod diha.
So this time it would be Jesus. I'm so sorry, I cannot make better picture of him. Okay.
Sa ilo akong adik ko kayo kamao gid mo drawing og tawo. Mura na man ang Indian.
Okay. So it's little crown showing it's Jesus Christ himself.
Oh, manani kay nana may corona niya sa pagkahari.
And the same spirit
og mao gihapon nga espiritu
which brought down the Hallel
ang nagbira kang halil nga to tingon sa ubos
is still in the church
nga nagalihok dai gihapon hangtod karon sa mga kasimbahanan.
How do we call the spirit? What is the name of the spirit?
Unsa may ingala nato anang espiritu?
Spirit of jealousy, okay? But really, it's a spirit of antichrist.
Espiritu sa antikristo.
What does it mean, the spirit of antichrist?
Unsa may pasabot niya ng espiritu sa antikristo?
Against, so anti means against. All right.
Kining anti, but pasabot niya na.
So it's
na supak gayud siya o nahimong kaaway siya ni Kristo.
Antichrist, okay? If you split it, you have the word anti and Christ.
Kung imo nang bahinon, imong ma
in Greek,
anti og
in Greek, the word anti has two meanings.
Ang anti di ay naay duha ka pasabot niya na, duha ka kahulugan.
One of the meaning is against.
What?
One of the meaning is against.
Ang usa ka pagpasabot ni mao ang pagsupak.
But the other meaning is on the place of. Instead of.
Ang usa ka kahulugan niya, ang usa ka dapit din.
So anti is instead of.
Oh.
Amen.
Imbis unta.
So the spirit of antichrist.
Ang espiritu sa antikristo.
In the church.
Diha sa simbahan.
motivates the people
nagapanlihok diya sa katawhan
to be sitting on place of Christ.
Aron siya mapahiluna sa dapit diin unta si Kristo mo ay mulingkod.
It means it's sitting above the stars of God.
Siya ibabaw gayud sa mga katawhan sa Dios.
It means it's the mediator between God and man.
O gusto siya mapahiluna diya sa pagkapatigpataliwala sa Dios ug sa tao.
So if your motivation or desire is to be here, it is a spirit of Antichrist motivating you.
Amen. Mao diay na kana magpataas-taas ang kagalingon.
Hallelujah.
Antikristo diay ang espiritu nga naa diya.
So if you see
mao
anybody in the church, in any church,
siya nga naa diya sa bisan asa nga simbahan,
and it does not matter how you call that person,
niya maragwa lang niya tagda o sa itawag niya ng mao nga tao,
if it's a pope or priest or pastor,
kung siya papa ba,
bishop,
pare ba, obispo ba, pastor ba ka,
amen.
Then,
and if the person is aspiring to rule over the congregation,
kana diay nga tao gusto niya modumala sa tibuok nga mga kasimbahanan,
not the spirit of Christ but the spirit of Antichrist.
Dili na iya sa kang Kristo nga espiritu, kundi dili espiritu nga kasupak ni Ginoong Jesucristo.
Can you say amen?
Amen.
Hallelujah. Amen. Do you have any questions on this?
Napabatay mga pangutana. May tungod niyan.
No, so everybody is happy with that. Amen. Praise the Lord.
Nalaygo ng Diyos. Wa ba na sa ikijis?
Sorry?
Yeah. She says that, I know, in our place, there's somebody.
Well, it should show somebody in your place, but maybe the finger should show here as well.
Yeah. Og na manggaling niya.
Amen. So we, everybody can should go and kind of look into his heart.
Oops. Kinahanglan ko nung atong tanaw, atong kagalingong kasing-kasing.
And see what is the motivation why I am there where I am in the church.
Ato ko nung sasihon kung unsa kining nagapanlihok dire. Mga motibo nga naa dire na ilawom lang ba.
Amen. You can ask in Visaya and it can be translated, no problem.
Aron mo lingkod, dahil sa babaw. To sit. Motives.
Okay, so for everybody to understand, you are saying that you pastors, you have no intention to replace the position of Christ, right?
Mayo.
However,
apan,
do you want to sit or rule over the church?
Gusto. Mamanay mo kanggi tinguha, wala ba ka kailain nga huna-huna bahin sa
pag... Is there ever a position in the church held by man that is above the people?
Napabailain nga katungdanan nga nasa simbahan nga mupaibabaw sa mga katawhan.
Amen. So people put you in a place that they are higher, that you are higher than them.
The people thinks that pastor
so you're older than the members in the natural, in a spiritual. There is what?
traditional thinking of people.
All right, so you're saying that in the church,
to sit above.
So it means you are sitting there unintentionally.
Ngawa lang nimo. Wala mag.
So you act like the head, but you don't mean it. Because that's what you are saying. Yes.
No intention.
All right. I know. I trust it.
Masaligon siya na.
If you behave the way, you are taking the place which doesn't belong to you. Even if that's not your intention. Do you know what I mean?
Bisan dili ka na mo imong gitinguha, pero kung para sa ilang gipanghunahuna nga murag labaw ka, murag gahapon ka o kanang imong gikuha ang dapit kang Kristo.
And this is something which needs to be repented of.
Ya, usa ka nakabutan nga angayan nga ato pong pagahinulsulan.
That's good. You check it before God.
Ayo.
All right. Because if my heart is clear and I would be behaving towards a woman,
okay,
in a certain way, and I have no intention,
limpyo gyud niya, wa ka intention bisan pa sa usa ka babae,
I can surely have the husband of the lady come to me and say, you are not behaving properly.
Niya mana ko nang bana sa babae, may awa gyapon ka magtinarong.
It's not your wife, it's my wife.
Okay, dili mo na imong asawa, ako mo na.
And you say, I had no intentions.
Gawa man ko magtinguhag dautan.
But you made an impression.
Pero.
You made the impression.
Pero, naga po unsa ang impression.
And you are moving in a way that is not appropriate.
Naga po'y gamay nga gibuhat.
The church is the wife of Christ.
Tungod kay ang simbahan, asawa ni Kristo.
And he's jealous. He's not going to share the position of being the husband of the church.
Mao di ay. Ang angayan na gayud, mao si Ginoong Hesus. Kay iya man ang pangasaw-unon ang simbahan.
This is the church, how it's in the mentality of most of the denominations.
Mao ni ang postura sa denomination.
Here, down there, you have the people.
Diya sa ubos na mga gitawag nilag membro.
Amen. Is it like this in the church?
Amen.
And how do they call them? The laity.
Laity.
The normal people.
Na mga tao nga ubos lamang.
The brethren, brothers and sisters.
The brethren.
Okay.
Makaigsoonan.
So above them is what? Pastors, elders. Above them is the regional pastor or bishop or archbishop. Bishop. Above them is who? Huh? The cardinals. That's the Catholic Church, how we have it in other churches. The international, regional, East Asia. Superintendent.
No.
Reverend. Then we have the Pope, or the Pope is maybe here. And then we have all these people. The name Pope or the other, it's the same principle. If it's a Catholic Church or if it's an Evangelical Church or if it's a Pentecostal Church.
Mga prinsipyo ready ha. Mga pamaagi. Nabisag mga evangelical pa kana nga mga matang o sa Romano Katoliko man, Pilipinista man, maora.
It's the same thing. It's the same devil.
Maora nga pamagi ha, mga sanga sa demonyo.
It's the same desire that people rule over people.
Maore kana ang tao nga gusto maghari-hari sa mga tao. Not intentionally lagi.
Amen. Well, praise the Lord. I am not calling anybody devil.
Wala siya. Atong sabton nga wag in siya magsulti ana nato.
I am just quoting Bible.
Gisulti lang ang kamatoran.
What Brother Martin is saying is there's a disorder in the way the churches have been conducting their business.
Ilang gi pahayag ang pamaagi sa mga kasimbahan.
However, he didn't get to the part yet, but God has a proper order.
Pero ang Dios naagyoy insakto nga pamaagi.
And God does not have a problem with men who are leaders in the church.
Ang Dios walay problema anang na mga ugyon sa manimo pag ikaw nga nagduma diha na ikaw na ang Ginoo diha.
Yes, but I first need you to repent. Because the first thing is,
tungod kay usa ka butang mao,
we have to realize
na ato gayong
that there's something wrong.
Sabtan,
and we need to repent of it.
Amen. Nahimutang makagingon ana, kinahanglan nga
because brethren,
baguhon na nato.
There is a spirit of Antichrist.
Kay makagsona naga espiritu sa Antikristo.
Who motivates
nga,
the churches?
Nagapanlihok sa mga kasimbahanan.
And the people in the churches to create the hierarchy.
Og mo na iyang mapamaagi. Aron gid nga malaag ka. Nyawa ka kabantay ni ana. Igsoon.
In the same way,
mauna, sama sa gihapon,
Jesus came.
Na si Ginoong Hesus niabot.
He was very forgiving to people.
Unya, mapinasayloon kay sa mga tao.
But he was very rebuking
apan
the religious structure
apan iya ginaabog ng mga pamaagi
of his day.
Sa mga relihiyon.
Of his day.
Pinaagi sa iyang ngalan.
If Jesus would come again in the same way he came 2,000 years ago,
kung mubalik man ang Ginoong Hesus sa ika-duha ka libo ka tuig sama sa iyang pag-abot kanhi,
he would not go to Jerusalem anymore only.
Dili na siya mubalik ato sa Jerusalem lamang.
But he would have an accusation against the church system.
Kaya iyang pag-abot, maugad ang pag-akusa.
Not against the people
pamaagi
in the
sa
church,
mga karagkuan o sa mga katawan.
Not against the people in the church.
Dili kong pagpagigbatok sa mga katawan di sa mga simbahan.
But he would come and say, what you have created is a political system which is not of God.
Ang iya lamang isulti mao nga kanang inyong wala kamo gibuhat nga pinaagi sa aron sa pagsunod ining mao nga pamaagi sa mga kasimbahanan.
And he would destroy and cancel all these hierarchies and all these.
Unya, iya nang pagabaguhon, kuhaon na niya mga daan nga mga pamaagi.
Principles of people ruling over
mga prinsipyo nga aron sa pagdumala sa mga tao nga wala magkadimao.
Hallelujah. This
Hallelujah.
Is one of the things where the Lord revealed to us and was leading us.
Mao kini mga butang anong ang Ginoo gipadaya gayud niya aron kita magiyahan niya
to leave the ambition
aron nga magiyahan diya sa atong mga buluhaton
to be above people.
Nga gusto mo pa tigbabaw
if you go
sa
to
mga
Revelation,
katawhan.
If you go to Revelation,
kumato ka diya sa libro sa pinadayag,
the Bible says that the Jesus hates
nagkanayon diya nga si Ginoong Hesus masuko gayod
of the Nicolaitans. Let's
sa mga pamaagi sa mga Nicolaitan.
Mark, can you find it? Would be what, two? Number two? Revelation?
Somewhere mga there. Nicolaita.
Where we find it.
Churches.
All right. So six. But this thou hast, that thou hast the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
To 15. May pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulunan sa mga Nicolaita.
Or 15, because you're 15 now. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate, the Lord says.
Mao gyud kini iyang gikapungtan nga mga pamaagi o mapagpanudlo diha sa simbahan.
He says, I have against you, and he's writing into the church.
Nya na ako'y sumbong bato kanimo.
That you have some among you which hold the doctrine of Nicolaitans,
kay,
which I hate.
Kay naalagi maong mga pagpanudlo may tungo o sa pamaagi sa mga Nicolaitans.
Hallelujah.
Na gikapungtan gayod sa Ginoo.
What is the doctrine of Nicolaitans?
Unsa may doktrina kuno sa mga taga Nicolaita?
What is the doctrine? What do they believe?
Unsa may ilang mga doktrina, unsa may ilang mga pagtulunan?
We don't know, huh? We have to go into Greek, into the original language. Because this word, they have forgotten to translate.
Kaya kanindi ay pulunga, wa nila mahubad diya sa...
The word is two words, Niko.
Kining pulunga Nicolaita, duha kini kabahin.
And
Niko
Laos. Nicolaos, two
Nicolaos.
Words. Write it down. You go home and check it. Check it in the Bible. What is Laos? Laos? Yeah, the lady. That's the people.
People. Lady.
People. Yeah, the Greek word for Laos is
obos
people.
Ngahan ay sa makatawhan.
And what is Nico?
Unsa man ning Nico?
Take dominion over.
Mao kini mga tawo nga
rule over.
Nagpalabaw-labaw.
So rule over the people.
Mao na mga tawo nga moy nagdumala sa mga katawhan.
So now when we have translated it, we can read.
Ato naman ang nahubad na atong basahon.
So hast thou also them that hold the doctrine of ruling over people, which think I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth.
May pipila usab da kanimo nga nagsunod sa pagtulunan sa mga Nicolaita. Versikulo 16, busa paghinulsol sa imong mga sala, kung dili ka maghinulsol, muha na ako kanimo sa labing madali ug makig-away ako kanila, ginamit ang espada nga gikan sa akong baba.
But you did read Nicolaitans, right? I want 15 instead of it.
15 and 16.
Yeah, instead of 15 Nicolaitans, I want you to read those who rule over people. So you have those who have the doctrine of ruling over people. I want you to write it in your Bible, cross it in your Bible, and write what should be there. If you have a pen, go into your Bible.
In my Bible, it not speak it.
Yeah. You don't have Nicolaitans?
No.
You did read it.
There is Nicolaita, but...
Okay, so no. I want you to cross Nicolaita. Okay, yes. Cross the word Nicolaita, and instead write, ruling over people. And now we have translated it.
Nicolaita means ruling over people.
Amen.
Nagdala ba mga tao, nagapangulo sa mga tao.
So, what is Bible saying in Revelation?
Unsa mangigisulti diya sa libro sa pinadayag?
That Jesus is saying, repent, because you have some of you have among yourself some of those who are holding the doctrine of ruling over people.
Kundi ni nagakanayon si Ginoong Hesus diha nga paghinulsol.
Amen.
Kay nagsunod ka man sa pagtulunan sa mga Nicolaita.
And Jesus said, I hate it.
Maghinulsol gayud ka.
Jesus says, I hate it.
Tungod kay ako kanang gikapungtan, matud pa ni Ginoong Hesus.
And he raises an accusation against that regime.
Ug mao nay nasay mga pipila ka mga butang nga ikasumbong batok kanato.
And he say you need to repent of it.
Mao na nga gikinahanglan nga maghinulsol ug mag-usab gayud kita.
Otherwise, I will come.
Aron nga dili siya masuko, kay kung masuko siya mo ani siya.
With a sword of my mouth.
Uban sa espada.
Which is the word of God.
Nga mao ang pulong sa Dios.
By the way, most of the people who are tortured.
Inoon daghan ang
The brethren,
kasagaran sa mga katawan sa Dios gisakit sila.
The good brethren,
ang mga maayo nga mga kaigsoonan,
it was because they have risen against the structure in structure and positions in the church.
Tungod kadto na sila mga rason may tungod sa paglaglag o pagsupak batok sa simbahan.
Because they were rebuking,
tungod kay ilang ginaabog
in their days,
sa ilang panahon,
the rulers, the unrighteous rulers of the church.
O ilang ang mga kadaguan dito nga nagadumala sa ilang mga kasimbahanan o sa ilang mga dapit.
And you know, if I go back to this, what is happening really?
Kung mobalik ta din hinini, kung sa nagapanghitabo gayud niini.
You say, but my priest is very nice man.
O kung ikaw lagi usa ka pare murag nindot man kaayo.
I'm not speaking about him being nice or a nice man. I cannot tell. I'm not saying whether he's nice or not nice.
Wala pag kumaingon nga siya nindot o dili baka.
But you know what is happening up here?
May abi niyo sa mga nagapanghitabo dinhi sa ibabaw niini.
Are you aware what is happening? You have other church.
Na pay lain pa nga mga kasimbahanan.
Naman ko Catholic. This is the Catholic Church.
Mao kini ang ehemplo sa Katoliko nga simbahan.
With hope and whatever.
Oh, sa bisan unsa pa man nga mga kasimbahanan.
And then you have the Evangelical Church.
Naapoy mga ibang Evangelical Church.
With their top leaders.
Nga naapoy ilang mga kadaguan.
Then you would have the Baptist Church with the top leaders.
Mao gihapon sa kasimbahanan sa mga Baptist.
And then you would have whatever church with their leaders.
Daghang mga matang sa mga kasimbahanan nga naay mga kadaguan nila.
And then these people, they gather together.
Onya magtapok na sila.
And sometimes the unity or ecumenical movement.
Og ang ilang mga pamaagi
to bring it back under the headship of the Catholic again.
Ay ila pud hay gihapon.
Hallelujah.
Ngadto sa Katoliko ra gihapon paingon diay.
Amen. And moreover, then they meet together.
Og sa diha magkatigom na sila
with a Muslim.
Napay Muslim.
With a Buddhist.
Napay mga Buddhist.
With a Hinduist.
Mga Hindu.
And then the leaders of the world, the presidents.
Uban pang mga kadaguan sa tibok kalibutan.
And the whole system.
O ganang mao mga sistema.
Is the new Babylon.
Mao na kana ang ginatawag og Babylonia.
It's the political religious system of this age.
Political religious sa atong panahon karon.
Can you say amen?
Makayong batag amen.
Hallelujah. And God is condemning it.
Og ang Dios iyagid nang gisupak.
And say, flee from it.
Og nang mando pa'y nang ginawa nga palayo.
Have no portion in it.
Tungod kay dili maayo ang kanang nga espiritu.
Amen. Sorry?
Out from there. Oh yeah.
Come out of her. Amen. So the word is, come out of her. Come out of this system of ruling over people.
Gikan yanang nay nagpalabaw-labaw sa mga katawhan.
And you can say, but I'm not a pope, I'm not a priest, I'm not any of those.
Daghan kay mga katarungan nila nga, dili man ako papa, dili man ako daghan mga katarungan nila.
If you are anywhere in the hierarchy,
kay kung nakabahin ka man diha ni ana,
if you have above yourself
nga
murag
ginabaw na ka.
If your people are reporting to you, you're reporting to somebody, who is reporting to somebody, get out of it.
Ayaw na lang. Gawas na.
Hallelujah.
Hallelujah.
Because this is the spirit,
tungod kay kini mao na ang espiritu
of Antichrist.
Sa Antikristo.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Amen. That's a good question. We will get there. Amen. So first, did we establish this? Is this clear that this is not of God?
Okay. Ato na nang nasabtan nga dili kini iya sa Ginoo nga paagi.
I want to see your hands. I understand that this structure is not of God. It is Babylonish.
Pataas ang kamot. Nakasabot na ba kaani?
Do you understand it? Everybody understands it.
Pataas ang kamot.
Can I get your hands?
Yeah.
All right. So, can I see the hands? If you don't understand it, then you have a question.
Katong wala makasabot, pangutana mo. Nabayan niyo pangutana ang diya.
All right, so everybody's clear about this part.
Okay. So ang tanan nakasabot na.
We know.
Napa? Pangutana?
Ask.
Hebrew 13 verse.
Let's look there.
13:17.
Hebrews.
13:17. Ah? 13:7 or 13:17? Ah. Tahura ang inyong mga pangulo, tugtuman ang ilang mga sugo.
We need to go in the original because this word, by the way, on some places in the Bible, they translate the words to follow the wrong doctrine.
You know, on uban din sa Biblia, ang ilang paghubad nini, maulam ang pagpasunod sa ilang gusto.
Can you find us in a
group? Ilang kagalingon ng mga pagbulag, ilan na lang pagbulutan ba?
All right. So in the original language, the word is to lead.
Ang original ani nga pinulungan di ay mo ang pagdumala.
To go before.
Aron sa pag-una kanila.
Go first.
Mo'y mag-una.
Lead the way.
Mo'y mugiya sa dalan.
Amen.
Mo'y paggiya sa mga katawhan. Pag-giya lamang. Na, dili ingon nga mo'y magbuot sa ila o kanang gingan na magturul ba? Rule the people. Kung dili, mo'y mag-una, mo'y mugiya, mo leading the way.
So, I see you. Did it answer your question? What it's speaking about, this scripture, okay, it's speaking about that God has appointed some people who would lead the people and go before them. Okay?
Ang Ginoo diha, dunay iyang gipili nga mga tao.
And that's the difference.
Moy mugiya nila. Mugiya.
That's the difference between leading the people and ruling over them.
Diferensya ang kanang mag,
you have a question there?
Mag gift, not a position. Leading the people. Not to
yes.
Rule the people. Not spirit to rule.
So it is not a position. It's not a position or office or a place that somebody is now the ruler or the pastor. But it's the calling and the desire of these people to go before and others can follow them. Amen.
Mao dai dili kong kuan sama tama to sa iyang giingon. nga dili posisyon nga aron nga mahimo kang talahuron. Kay mahimo kang talatala ana talatalahuron.
Because even Paul is saying, follow me as I follow him.
And
the difference between the leader which God is calling us to be the leader,
diferensya gayod sa maong nagapangulo nga,
and the pastor, which is a Latin word,
o giningalan nga pastor, ingon nga Latino nga pinulungan,
is that the leader goes, follows God,
nga diin ang pangulo nagauna,
and says, follow me.
Nga nagasunod sa Ginoo, o niya naingon po siya nga, sunod ka mo,
kanako. Do as I do.
Buhatan ninyo kung unsang akong gibuhat.
Amen?
Amen.
So, the word pastor,
ang pulong nga pastor
is very unbiblical name.
Dili gayud kana
unbiblical, not biblical.
Dili kong bibliko nga pinulungan.
Not in the Bible.
O wala pud ni sa Biblia.
And if you have it written in your Bible, it's by mistake.
O kung naa ni sa imong Biblia, nasulat kana nga nasayop.
And you need to take it out.
O ginanglan nga.
Amen.
Kuha ona siya pulihan.
Do you have it anywhere in your Bible written, pastor?
Yeah.
Where is it? Show me the words. Where do you have it? Let's look at it.
Katong sa Episo. Ephesian.
Let's look at it.
4:11. Gifts.
In which, in 11 you have it?
4:11.
Hebrews 4:11?
No, Ephesians.
Ephesians, I was thinking.
The gifts.
All right. So can I see your Visaya Bible, 4:11? And do you have a pastor here?
Yeah.
Which is pastor. Pastor. What is the Latin word doing in Visaya Bible? What is the Latin word doing in Visaya Bible?
Latin word ang gigamit sa dire Visaya Bible.
Is
pastor, Latin word man.
Is pastor a Visayan word?
Yeah. Visayan also.
No, it's not originally a Visayan.
Dili gina siya binisaya nga pinulungan diay kanang pastor.
Do you have anybody there with the sheep and you call him pastor?
Yeah, we before pastor.
No. Not in the church. I mean in the natural. When the people are taking care of the flock, how do you call them? The sheep.
Kanang giatiman ba sa kanang pastor ang tawag mga karniro.
Ha? Huh?
Karniro. Mga karniro mana.
Yeah.
Magbalantay ang nagatiman.
So you have
magbalantay
the word.
Sa karniro.
That's the Visayan word.
Magbalantay.
That's the Visayan. Yes. Say again.
Magbalantay.
Magbalantay. So magbalantay is what should be there.
Magbalantay dayon sa mga butang dire dili pastor.
Yes.
Shepherd.
All right. Take your Visayan Bible. Cross out the pastor.
Butang ag magbalantay.
And put magbalantay. Huh? Sorry?
Huh?
It is.
Pastor and shepherd is the same?
Pastor doesn't mean the same, unfortunately.
The Bible school teacher explains that pastor is the same with the shepherd.
No. That's what the Bible college tells you. That's what the Bible school tells you.
Amo ne gisulti ni mo sa magtutudlo sa Bible school.
But it's not true.
Pero dili di na tinod.
No, I want to say that in the translation is an error.
Ang paghubad diay mao na ay makalilibog diha.
And I want to go even further. I know that the error is on purpose.
Nagyapoy makatuyuan ana.
Because everywhere else in the New Testament, the same word
kaya bisan asa diya sa Bagong Testamento
is translated as a shepherd.
Mao na gyapon nga pinulungan nga gihubad diha ingon nga magbalantay.
Only here
dinhilamang
it's translated as a pastor.
Ay dinhilang din sa ato na nahubad nga tus pagkapastor.
Because if I ask you, show me in the Bible what shepherd is supposed to do.
Ipakita kanako din sa Biblia kung unsa man kayod ang buluhaton sa usa ka magbalantay.
You can give me a lot of scriptures.
Makahatag siguro ka kanako sa tanan nga mga pahina din hiniining mga libro ha.
As what shepherd is supposed to do, what is the job description of a shepherd?
Kaya ato ang susihon kung unsa kayod ang trabaho sa usa ka magbalantay.
But if I ask you what a pastor is supposed to do, to find it in the Bible.
Pero kung mangutan ako kanimo kung unsa gayud ang pastor, unsa iyang trabaho dinhi, ya mangita kanin sa Biblia,
you have no idea because there's no other scripture telling you what pastor is supposed to do.
Nawa lagi kay lai makitaan nga pastor dire kanirang dinhi sa piso.
Amen.
Ibog nakagasa ka paingon. Mangita aron imong hubaron ansa nang trabaho sa pastor.
So you would have to create your own description.
So, marita og nagbuhat ani atong kagalingong paghubad
for pastor
sa pulong nga pastor.
And also the Latin word pastor
og mausab ang pulong nga pastor sa ang hubad aw ang Latin word man nga pulong
in Latin does not describe
wala kini maghisgot
the shepherd of the sheep who goes before the sheep
nga sama sa magbalantay nga moy magauna sa mga karnero.
Hallelujah. But it describes the, how do you call it in English? The cow, the herd. The herdsman of the cow.
Ah, ang pastor mo din iya trabaho. Magatiman sa mga baka.
Who's got a little stick and goes and is pushing the cows to go.
Ang trabaho ni ay lahi din ng magbalantay kaysa kining pastor. Og sa shepherd diferensya ang shepherd naguna siya sa mga karnero ang kining pastor sige panlato sa mga baka gawas mo dito magkandi panglatosan niya
which again is suggesting the mentality of ruling.
Maura gihapon kining pastor mura na siya og mura nig murul gihapon kay panglatosan man niya.
That's what you do.
Anya masoko pa ug di mutuman. Wa ka mutuman sa kung sugo. Mao lagi kay pastor ka man.
You're right. That's what you do.
Dili man ka shepherd. Kay kung shepherd pa, dali mo. Hallelujah.
If there is any beating of a sheep that needs to be repented of. If there's any rulership or beating of a sheep, it needs to be repented of.
Maamanggod na ang kay mga karnero, musunod bang gitpon sa kongyod, magbalantay. Di na kinanglan natuson pa.
Because the true shepherd
tungod sa duha ka magbalantay
goes
ang tinuod ni magbalantay
help me, goes before the sheep. Hallelujah.
Amen. Hallelujah.
Hallelujah.
Ang tinuod ay nga magbalantay, magauna gina siya sa mga karnero. Dili kong panglatuson.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Dalay ko ng Dios.
So, all this,
kining tanan,
we should erase from our church and our mentality.
So, kung din ang adlawa, Wadon tananang mao mga paagiha sa pagdumala. Kadi na mao.
The whole principle of pride,
ang paggunit sa mga prinsipyo ni Kristo,
of election,
pinagi sa pagpili,
of positions,
sa mga katungdanan,
of benefits,
o mga kaayuhan,
of being served, served.
Served. Aron yung mag-servisyo.
Needs to be erased. Hallelujah.
Kanang supak sa pagbulot-an ni Ginoong Hesus.
Amen.
Dapat na yung wad-o na to. Eriso na.
Erased, deleted, destroyed, rejected, repented of.
Reject, destroy, forget.
Amen.
Amen.
Amen. So, if this is wrong,
o kung kini sayop man ugaling,
what is right?
O sa may insakto. Amo na ni pangutana kung kini sayop man, o sa may insakto og maayo.
What is right? Huh? Shepherd?
Magbalantay?
Huh? Let's start with the normal people.
Magsugod ta sa
everybody
mga tao na, no mga normal.
Who is saved and received Jesus Christ in his heart.
Kaya kung na kay Kristo sa imong kasing-kasing.
That's the congregation. Amen?
Amen.
So these are the people, and I can do more. I just, okay. This is the church.
Mauni ang simbahan. Naglibot.
It is not laity.
Dili kong
it is not laity.
Dili mga yano lang ang mga tao.
It is the brothers and sisters.
Mao ka na ang mga igsoong lalaki o babae. Dili tagaliti ha.
They are equal
managsama lang
among themselves.
Diha sa ilang kaugalingon. Sa
Bible says,
ang Biblia nagingon,
in business,
diha sa mga pangatigayon,
they are those who rule over one another, isn't it?
Naay nagdumala nga labaw sa usa.
But that's not how it should be among you.
Pero dili gina maoy dapat unta nga mahitabo kanato.
Ruling is setting rules.
Kay ang pagdumala, mamagod ang pagpalabaw-labaw na.
But who is setting the rules in the church?
Nakin sa may nagpahimutang anak kanila di sa masimbahan.
No. It's the Bible. Amen.
Ang Biblia.
It's the Word of God.
Ang pulong sa Ginoo di ay.
It's the only one which is the ruler setting the rules.
Siyara mao ang katong mulingko diha sa iyang mga pamaagi.
So all the people are equal in their access to God.
Na kitang tanan,
hallelujah.
Ang katawhan sa Dios, managsama lang kayo.
Amen.
Di atubangan sa Ginoo. Walay labaw. Kana na ganit labaw, napuli na ka ni Kristo.
And above them, above the stars,
o ibabaw sa mga bituon,
is Jesus Christ himself.
Mao lamang kayo si Ginoong Hesus.
Amen.
Amen.
So every man,
mauna nga ang tanang tao,
every woman,
o tanang mga kababayanan,
they have free access,
doon na sila'y libre nga pag-adto o pagduol
to Jesus Christ,
sa atong Ginoong Hesukristo.
Who is forgiving the sins?
Ang Ginoo, kamao siya mo pasaylo.
Who is forgiving the sins?
Kinsa may mo pasaylo sa mga balaan?
Jesus and Jesus only.
Si Ginoong Hesus na gayod.
Hallelujah.
Kuanay lain.
Amen.
Hallelujah. Amen.
So every single member of the church,
mao na ang matag membro sa simbahan,
has a direct relationship,
nagay sa direkta nga relasyon,
with Jesus Christ.
Ngadto sa atong Ginoong Hesukristo.
The nominal church, typically the Catholic Church, but not only,
kining sama sa Romano Katoliko nga simbahan,
they tell the people not to read their Bibles.
Ilang ginasultihan ang mga kaigsoonan nila nga ayaw magbasa sa Biblia.
I don't know how it's in your country.
The same here. Wa sa kahibalo, dili sa ato.
But in my country,
pero sa ilang nasod,
it was illegal by the church to have a Bible.
Dili dai pwede nga to sa ila. Katurang labaw nila may magunit og Biblia.
It was not the government.
Onya dili pa ang gobyerno mo'y magbuhot ni ana.
It was the church.
Ang simbahan ra ba gayud?
If they found a Bible,
kay kung makita sila og Biblia
in your home,
diya sa imong panimalay,
they called the priests.
Tawgo nilang pari.
They took away the Bible from you.
Uhaw nilang Biblia diha kanimo.
And put you to prison.
Og ipapriso pa ka. Grabe sab.
What do you say?
Digid basta-basta ang sumayatan ka sulti, anak.
Huh? Yes, by the church, because of a Bible.
Tungod lang sa Biblia, may mga i-persecute. Pwede ka sakito nila.
Because the church doesn't want the people,
tungod kay ang simbahan, dili nila gusto
to find out in the Bible
nga mga tao makabasa og Biblia
that they have relationship to God directly.
Nga naa sila yung relasyon.
Hallelujah.
Nga direkta sa Dios.
So, the job of the leader,
ang trabaho sa usa ka pangulo o magbalantay,
which is one of those people who is in the Lord longer maybe,
nga nakiguban sa mga katauhan sa taas na nga panahon,
is to lead the people to have direct relationship with Jesus Christ.
Mao lamang kayo ng pag-iya sa mga tao ngadto padulong sa atong Ginoo.
He's not the rule givers.
Kay dili siya mao ang tighatag og mga pagmando o pagpulutan.
He is the one,
kung dili siya,
who will encourage the people
nga mo'y magdasig sa mga katauhan
to study the Bible,
aron magbarog liha sa kasulatan,
find the rules,
nita diha mga paagi,
and he will be the example,
og siya mo'y mahimong ehemplo,
that he lives by the rules,
aron magkinabuhi, pinaagi diha ni ana.
Amen?
Amen.
So, the role or job of the shepherds,
so mao ang trabaho sa mga magbalantay,
is to feed the sheep,
ang pagpakaon sa mga karniro,
help the sheep,
alutan o
go
ayohon,
before the sheep,
maguna sa mga karniro,
but never to become their father.
O dili gyud mahimo nga amahan sa mga karniro.
Amen?
Amen.
Marlena, what are we doing with lunch? I just, do we need to pause? Sorry? 10 more minutes?
10 minutes.
Okay. So 10 more minutes, then we can pause, and then we can continue if you are still around.
Yeah.
I see you have a question, brother.
Brother, Matthew 23, verse 10. Eight to ten.
So let me read it in English.
Matthew chapter 23, from verse 8 to 10.
But be not ye called rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Neither be ye called masters, for one is your Master, even Christ.
Ayaw kamo pagpatawag og magtutudlo kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo og dinhi sa kalibutan ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan Kay usarang inyong amahan nga atua sa langit, ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usarang inyong agalon nga mao ang Mesiyas.
Amen. Amen. Okay, so let's read 11 and 12. But he that is the greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted.
Ang labing dako kanyo kinahanglan nga mahimo nga inyong sulugoon, ang magpataas sa inyong galingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas.
You had a question there, sister. Amen.
Na mao din ang hinungdan nga ang mga kaparian dili nila gusto nga magbasa sila og Biblia katong ilang mga sakop. Kaya kung makabasa, mawad ana magrespeto nila kay pareho ra man ita padir.
For whom? For a priest?
He said that that verse is only for the priest, not to the pastor. Ikaw, bro. Marunong yung ka.
No. It is the same spirit, brethren. It is the same spirit of Antichrist.
Espiritu ka na sa Antichristo.
Putting people over a people. I have a bad news for you, brother.
Ang pagbutang ko nimo sa imo kagalingon ibabaw sa uban, Antichristo ka na nga espiritu.
I will have a bad news for you.
Na siya bad news para nimo.
It will not help.
Dili siya mutabang.
If you, instead of pastors, call yourself shepherds.
Nga kung ikaw ra mismo magtawag sa mga galingon nga magbalantay.
And behave like pastor.
Kanya, magkinabuhi ka sa marapos pastor.
You cannot just change the name. You cannot just change the name.
Dili lang kay usabon lang ni mo nga lano niya, maura gyapon nga paagi.
You have to change the heart.
Ang imog yung kasing-kasing, dahil mo yung usabon.
You have to change the mind.
Usabon ang kasing-kasing, aron mausab dire.
You have to change the ways.
Mahimong usabon gyud ang mga pamaagi.
You have to change the doctrine.
Usbon ang mga doctrine o pagtulunan.
Amen?
Amen.
So we need to reject the mentality of a pastor, not the name only.
Kana mga panghuna-huna sa mga paagi sa mga pastor.
Amen?
Amen.
So I leave you with this for lunch.
Og ako ning ibilin kanatong tanan dire.
I trust you have notes.
Kay maniod to taon niya nagsalig og malaumon siya nga nagid mo yung mga kopya diha.
And then we can come back to it. When is the time we meet again?
Taon niya.
So in an hour. So in 1 hour, we continue. If you, okay, so 1:30. Filipino time, which is 1:45, the real time. Okay.
Filipino time, 1:30.
Okay, God bless you for now.
Ang Dios magpanalangin kanatong tanan sa pagkakaron.